Vi har nu den 19. søndag efter trefoldighet, og det er stadig annen rekkes evangelium som vi har for oss. Det er Johannes 9, 1-11, som er kommende søndags prekentekst. Vi leser der i Jesu navn. Da han gikk videre, så han en mann som var blindfødt, og hans disipler spurte ham og sa: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind?» Jesus svarte: «Verken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans øyne, og han sa til ham: «Gå og vask deg i dammen Siloa, det er utlagt, utsendt.» Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Grannene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da: «Er det ikke han som satt og tigget?» Andre sa: «Jo, det er han.» Andre sa: «Nei, men det ligner ham.» Han sa selv: «Det er meg.» De sa da til ham: «Hvorledes ble dine øyne åpnet?» Han svarte: «Den mann som heter Jesus gjorde en deig og smurte på mine øyne og sa til meg: gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn.» Den gamle rekkes evangelium er beretningen fra Matteus 9 om den verkbrudne som fikk sine synder tilgitt først, og så sin syke kropp helbredet efterpå i møte med Jesus. Det er forstått slik i prekentradisjonen hos oss, som vi finner det i Feit Dietrichs kollektbønn. Der heter det: «Vi ber deg, ja, allmektige evige Gud, du som ved din sønn Jesus Kristus nådig har hjulpet det verkbrudne mennesket både til legeme og sjel. Vi ber deg for din store barmhjertighets skyld, vær også oss nådig og forlat oss alle våre synder, og styr våre hjerter ved din hellige ånd, så vi ikke selv gir årsak til sykdom eller annen ulykke. Men bevar oss i din frykt og styrk oss med din nåde, så vi blir fri både fra timelig og evig vrede og straff, og endelig blir salige ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Altså, det er sammenhengen mellom synd og sykdom som er prekenmotivet, slik Feit Dietrich har oppfattet det. Disse kollektene er, det er vel kanskje alle klar over, kollektene, kollektbønnene i vår gudstjeneste som presten leser ved gudstjenestens begynnelse. De er nesten alle sammen hentet ifra en postille som ble skrevet på reformasjonstiden av Luthers venn Feit Dietrich, Vitus Theodori som han kalte seg på latin. Nesten alle de bønnene er reformatoriske, og nesten alle sammen faktisk veldig gode og gir prekentema veldig klart. Dessverre vil de ta fra oss disse reformatoriske kollektbønnene nå med den nye liturgien. Det er vel ikke noe å gjøre med det, dessverre, vil jeg si. Men disse gir oss i hvert fall veldig gode anvisninger i mange tilfeller. Ikke alle like godt, men i mange tilfeller gode anvisninger på prekentema. Som vanlig er vår tekst etter andre rekke funnet frem i sin tid, 1880-årene, med tanke på en parallell. Og faktisk er det jo så at vi også her i Johannes 9 har noe om sammenhengen mellom synd og sykdom, da ganske visst under et helt annet aspekt i grunnen. Det er her som i nesten alle prekentekster en fylde av momenter. Det er det vanskelige spørsmål: hvem har syndet, han eller hans foreldre? Altså, Hvorfor all denne sykdom og elendighet? Det er et prekenmotiv. Jesus svar på dette da fremfor alt, for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Dernest den underlige måten som Jesus gjorde dette på da han helbredet ham. Noe så rent merkverdig i grunnen. Noe som igjen gir et prekenmotiv, som vi alltid må passe på komme frem i forkynnelsen. Av og til, og stundom kanskje som et hovedmotiv, selve denne merkelige måte som Gud har valgt når han handler med oss ved ord og sakrament og i livets tilskikkelser. Fornuften forstår det ikke, troen holder seg til det. Og så endelig den store forandring, mannen var ikke til å kjenne igjen. Det er jo også noe som Guds ord viser klart, og som den kristelige erfaring stadfester, og prekenen må driste seg til å tale om. Det er da her som ellers så mange motiver at vi ikke kan gjøre oss noe håp om å uttømme alle i én preken. Det er da også en fordel, for vi skal formodentlig også preke en annen gang over samme tekst. Men det gjelder å få et synspunkt på teksten som kan hjelpe oss til å la denne teksten tale. Det var en dansk prest som heter Fogg, en stor predikant. Han hadde det ideal, som han har uttrykt sånn, at folk måtte huske teksten når de gikk hjem, og så heller glemme prekenen. Det er ikke noe dårlig mål. Har teksten fått tale sånn at folk husker den og har den i sitt sinn når de går hjem, så må de gjerne glemme prekenen. Den har gjort sin tjeneste og kan gå. Men hvordan gjøre det i dette tilfellet? Finnes ikke noen generaloppskrift på det. Men jeg ville i denne tekstgjennomgåelsen antyde en måte å gripe saken an på. Jeg ville da tenke at det var en god måte å gjøre det på, at man konsentrerte oppmerksomheten om disse spørsmålene som her lyder. Det er disiplenes spørsmål til Jesus, som vi leser her ved tekstens begynnelse. Hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Det er grunn til å ta det spørsmålet alvorlig, for selv om det ikke lyder akkurat i den form nå i våre dager, så har vi det jo faktisk. Og la oss da forsøke å konsentrere vår oppmerksomhet om det. Jeg kunne tenke meg et tema som lød ganske enkelt sånn: svar på vanskelige spørsmål om lidelsen. Svar på vanskelige spørsmål om lidelsen. For sånne spørsmål lever vi med, og er vi nødt til å leve med, alle sammen. Og den som er sjelesørger, han ser til at han har tenkt spørsmålene best mulig gjennom i Guds ords lys. Da vil jeg først gjerne peke på det. Sånn ville jeg gjøre det om jeg skulle preke på søndag. Jeg ville først peke på den ting at spørsmålene våre, de blir nok besvart i Bibelen, i samtaler med Jesus for eksempel, men de blir ofte besvart på en merkelig måte. Der er både kontinuitet og diskontinuitet mellom spørsmål og svar. Det beste eksempel jeg kjenner på denne dobbelthet finner vi i Johannes 3, samtalen med Nikodemus. Jesus svarer efter at Nikodemus har spurt. Og i eksegesen er det virkelig ganske besværlig her å påvise sammenhengen. Det vet jo enhver som har prøvd. Han spør, og Jesus svarer, og likevel svarer han ikke. Eller rettere sagt, i det han svarer, så går tanken i en så aldeles forskjellig retning. Ja, men det er sånn. For vi spør ut fra våre forutsetninger og med vår forståelseshorisont, og venter svar innen denne. Men Jesus svarer ifra forutsetninger som han har, og da kan det sprike, syns vi. Da er det jo ikke noe skikkelig svar, syns vi, kanskje endog i mismodige øyeblikket. men vi gjør klokt i å lytte til de svar som da kommer. For de kommer ifra en som vet mer enn vi, og som har sett sammenhenger som vi ikke har fått øye på. Men altså, spørsmålet i vers 2 her, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind, den arme mann? De hadde altså to teorier, disse menneskene. Og den ene teorien var den at han hadde syndet selv. Det var hans egen skyld at han var født blind. Det høres jo pussig ut. Kanskje ikke høres det så rart ut for den tids mennesker. I omverdenen så trodde man jo nok så ofte i hvert fall på sjelevandring. Et menneskes skjebne i dette liv er en følge av, eventuelt en straff for, forsyndelser i det foregående liv. Det var de ganske sikre på, mange av den tids kloke menn. Filosofer tenkte sånn, og religioner tenkte sånn, hvilket jo er tilfellet i dag fremdeles. Og vi kan saktens møte det, vi òg, av og til hos mennesker som har kommet borti sånne tanker. Hos jødene var jo ikke det noen vanlig tanke, men de rabbinerne forestilte seg for eksempel at Esau hadde skyld på seg, for så vidt som han hadde angrepet sin tvillingbror i mors liv, fant de ut. Det var jo en rasjonell forklaring på mye som ellers ikke er lett å forstå, som vi kommer tilbake til her om et øyeblikk. Ja, det var hans egen skyld, det var hans egen skyld. Vel, hvem vil nekte at det er noe i det? Hvem vil nekte at mennesker blir syke og kommer i stor elendighet av egen skyld? Jeg minnes hva rystende inntrykk det gjorde på meg i meget ung alder da jeg leste John Motts bok «Jesus Kristus og vår tids unge menn», hvor han forteller om en samtale med en ung mann som kom til ham. Han hadde levd intenst, den mannen, og drukket mye mer enn han skulle, og syntes at synet begynte å svikte, og gikk til doktoren, som omsider, efter å ha stillet diagnosen, sa at vel, det er bare et håp her, og det er et helt annet liv. Et brudd med det som nå holder på å ødelegge deg. Og da satt mannen stille en stund. Han fortalte det selv til John Mott, den store kristne leder. Og så sa han, den unge mannen, vel, jeg ser ikke noen utvei med det. Da får heller øynene gå. Det er gruelig mange år siden jeg leste det, men det gjorde et grøssende inntrykk på meg. Tenk at mennesker kan være sånn. Ja, de kan det. De kan det i aller høyeste grad, og det er kort vei mellom tilfellene som vi møter. Han har syndet, og så kommer sykdom og elendighet. Ja, visst kan det hende. Og hans foreldre kan ha skylden, mente disse disiplene, og i en annen mening kanskje enn den disse la i det, kan vel ikke vi godt nekte for. Det hender sånt også. Ak ja, der er mennesker som vokser opp i skyggen av den elendighet som deres foreldre har stelt til, som samfunnet har stelt til, som vi alle sammen har vår gruelige del av skylden for. Å ja, vi behøver ikke si mange ord om det. Det opptar oss intenst nå for tiden, og det bør gjøre dem. Også som kristne bør vi være opptatt av dem. Og allikevel så avviser Jesus dette her i dette tilfellet. Jeg tror ikke han avviser det i ethvert tilfelle. Jeg tror ikke vi har lov til å si sånn som predikanten samtidig gjør, at det er ikke noen sammenheng her. Han antyder nærmest det. Du skal ikke plage deg med tanker om at det er din egen skyld, sier predikanten, og beroliger sine tilhørere. For Jesus vil ikke tale om sykdommens og lidelsens hvorfor, men om dens hvortil. Og det høres veldig dypsindig og klargjørende ut. Gå ikke for raskt. Vær ikke for snar i vendingen. Lur ikke folk opp i noe som i mange tilfeller ikke er riktig. Det kan så alt for ofte være en sammenheng, og gådene, dybdene i vår menneskelige tilværelse er mye forferdeligere enn en sånn glatt prekenmetodikk samtidig gir inntrykk av. Nej. Men så allikevel i dette tilfelle, så vil Jesus si, det er ikke svaret her. Dette er ikke svaret her. Vi må vende oss en helt annen vei. Her, og ja, og meget ofte. Kunne være en grunn der kanskje til en som en overgang å peke på noe som Bibelen ofte viser til, det nemlig som står i Salme 107, vers 12. Salme 107 er som en gammeltestamentlig kommentar til vår tekst, synes jeg, på mange måter. Der står det, vers 12, han bøyet deres hjerte ved lidelse. De satt i mørke og dødsskygge, står det, for de hadde vært i en strid imot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Derfor bøyet han deres hjerte ved lidelse. Da ropte de til Herren i sin nød. Ja da, og ja, det vet nok den som har prøvet noe på livets vei, at Gud sender nøden. Der er en som kan føre mennesket til Jesus. Det er en fører som går omkring i husene og tar folk stille for seg, og vender deres blikk en annen vei. Det er nøden, rett og slett. Og det har Brorson sunget om i en salme som vi finner i den gamle Landstads salmebok. Det volder sure miner når korset sendes til. En gammeldags språk, men det er høyst moderne realiteter. Da heter det her om lidelsen og nøden i verset 3 i denne salmen. Det kommer fra Guds hjerte og drager oss derhen. Da bliver korsets smerte til idel fryd igen. Hvor mange aldrig kjente den sanne ro i Gud, om Gud ham ej lot hente ved korsets visse bud. Ja da, og det er en stor oppgave for forkyndelsen å hjelpe til å tolke menneskers eksistens på den måten. Hvorfor skal jeg bestandig ha det så ekkelt? Hvorfor skal allting mislykkes? Hvorfor dette i smått og stort som er så tungt å bære på? Den som ikke kjenner Gud skal tenke det er korsets visse bud. Han vil sende bu på deg. Og den som er et Guds barn skal tenke det samme. Det er noe han vil deg, uten all tvil. Og han vil deg til sist bare godt. I 2. Samuels boks 14. kapittel, og der står det en merkelig historie om Absalom og Joab, som jeg ofte har tenkt på. Det var jo slik at Absalom hadde gjort sin herre, kongens, hans far, vred. Han hadde tilgitt ham på sett og vis, men ikke annerledes enn at han skulle få komme til Jerusalem, men jeg vil ikke se ham, sa David. Det er også en form for tilgivelse som praktiseres samtidig. Jeg skal tilgi en, all right, men jeg vil ikke se en. Og det var Absalom da ikke fornøyd med, og så ville han ha Joab til å gå imellom og sendte bu på Joab, men han kom ikke. Han kom ikke. Da sa Absalom til tjenerne sine, han har en aker her like ved siden av. Nå er han tørr og fin og ferdig til å skjæres. Forvontlig var det sånn. Gå tenn fyr på ham. Og det gjorde de. Da kom Joab. Da kom han. Hvorfor har du tenn fyr på min aker? Og ja, det var så mange ganger det. Herren måtte sende henne fyr på et eller annet. Han måtte brenne opp noe i vårt liv. Han måtte la det svi ganske kraftig, og skuffelser komme og nød komme. Han hadde sendt bud lenge, men vi hadde ikke hørt det. Han hadde bedt oss komme mange ganger, men vi hadde ikke tid. Så brente akeren opp. Det var en skuffelse, og så kom vi. Hvorfor, Herre? Hvorfor? Å ja, du vendte deres hjerte til deg ved lidelse, eller som det også da står i Jesaja 38:17, det er et menneskes og manges erfaring. Til fred blev mig det bittre. Men Jesus har mer å si, og vi leser her i vers 4 at jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Så lenge det er dag. Denne synet av denne stakkaren som var blind og satt der i sin jammer, ble for Jesus et kall. Han måtte gjøre Guds gjerninger da han så dette. Og se, det har vært et veldig motiv ned gjennom tidene, og Gud give det måtte være det alltid. At det er mennesker som har Jesu blikk og Jesu syn, og som altså forstår det som hovden har sunget. Hver stakkar du i bygd i Finn, hev Jesus sett i staden sin. Jeg må gjøre Guds gjerninger. Og det er vel kanskje da også noe med nøden og sykdommen og elendigheten i verden. Den ble for mange mennesker et kall. Ikke til å svare på alle metafysiske spørsmål og slik som problemene reiser, men rett og slett ved å gå i gang og gjøre noen ting. Gjøre noen ting så langt som det er meg mulig. Og se, her har vi disse mennesker som har gått i Jesu fotspor. De som har gått et stille tog, som Bjørnson synger om, med korset på sin skulder. Vi kan tenke på en Florence Nightingale, en Marie Føreid, som ofret livet sitt til å hjelpe de spedalske på Madagaskar. Vi hadde vært fattigere om ikke vi hadde dem, for dem ble nøden et kall til livsvarig innsats, og dermed til velsignelse for mange mennesker, ja, for menneskeheten. Det er kanskje ikke akkurat moderne tale, dette. Det synes liksom etter manges bevissthet i våre dager å være liksom en sånn en selvfølgelig lexus indivulsus, som det heter i den gamle dogmatikken, altså en nødvendig sammenheng mellom at mennesker har jo vondt oss, at vi skal ta oss av dem. Det er absolutt ikke noen nødvendig sammenheng. Historisk sett kan det være mye som taler for at barmhjertighet egentlig er noe som kom med den kristne tro. Det er lite barmhjertighet i verden. Og det var en verden uten barmhjertighet som Jesus kom til da han traff vårt folk for disse mange hundre år siden. En verden uten barmhjertighet. Det var ikke rare hjelpen de fikk som var i nød. Og de fikk overhodet ingen hvis de ikke hørte med til etten. Det var Kristus som lærte folk å tenke annerledes. Det har også noe med den saken å gjøre. Jeg må gjøre Guds gjerninger. Under krigen så lærte vi det på en uventet måte, kanskje fordi vi møtte en ideologi som sa at barmhjertighet og ydmykhet er ikke noe å stå etter. Det er ikke germanske dyder, det er jødisk-kristelige dyder, og vi vil ikke ha det. Det ble plutselig så nødvendig å preke om dette og gjøre Guds gjerninger, og være barmhjertig og være ydmyk. Det ble så nødvendig å motivere det og forklare det. All right, situasjonen ble plutselig en annen, og det var ikke så nødvendig mer. Ja, ja, ble den det? Var det ikke nødvendig mer? Jeg tror nok det fremdeles er. Men nå kommer vi ut på dypt vann når vi tar for oss Jesu egentlige svar på spørsmålet. Det kommer, sa jeg, fra en som har en annen forståelsesbakgrunn enn vi har. Vår referanseramme er så trang. Han tar hensyn til ting som vi ikke ser, men som vi må høre, som må bli oss sagt med åpenbaringens ord. Og det er dette, det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på oss. Ja, tenk det. Vi har det jo med det at vi er midtpunktet for alle ting. Det er jeg som er midtpunktet for alle ting. Jeg er første person i grammatikken, og du er annen person, og han og hun er tredje person. Ja, akkurat sånn er det. Jeg er første person i grammatikken. Og skal det gis noen forklaring, så må det naturligvis være en forklaring som bibeholder det bildet, og som setter alle momentene på plass i en forklaringssammenheng i relasjon til meg. Hva slags forklaring skulle det ellers være? Men så det er ikke den forklaring Jesus gir. Han ser og vil hjelpe oss til å se. Det er Gud som er midtpunktet. Det er han alt dreier seg om. Verdens midtpunkt er faktisk ikke meg. Og det er ikke det som skal være siktepunktet ved alle metafysiske forklaringer, at jeg skal få en forklaring. Det er Gud som er midtpunktet. Esekiel 29 står det: det gjorde jeg for mitt navns skyld. Og dette har vi jo gjennomgående lite dristet oss til å tale om. Det har vi fordi vi er så kjælne og så bortskjemte, og står liksom også som predikanter og tripper og er til tjeneste. Som Kierkegaard sier, som en håndverksvenn nylig uteksaminert, som med hatten i hånden i en avisannonse anbefaler seg til det høyst ærede publikum. Nei, predikanten skal ha en profetisk funksjon, og da får han prøve på å ha mot til å tale Bibelens språk. Tør vi ta frem tonene i Romerne 9? Tør vi det, sier jeg. Der hvor han sier, taler om Jakob og Esau, som jeg var inne for på et øyeblikk siden. Rabbinerne hadde ikke noen annen forklaring enn den han måtte ha forgrepet seg på bror sin i mors liv. En forklaring må det jo være til at det gikk dem så forskjellig. Paulus tar det opp, Herrens apostel, åpenbaringsvitnet tar det opp. I Romerne 9 leser vi det: for da de ennå var ufødte og ennå ikke hadde gjort verken godt eller ondt, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller, da ble det sagt til henne: den eldre skal tjene den yngre. Som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Men hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? Langt derifra, for til Moses sier han: jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. For skriften sier til farao: just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg: hva har jeg han da ennå å klage over, for hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er vel du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så han av den samme deig kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han kunne kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar som han forut hadde berettet herlighet. Ja, det er harde ord. Tør vi snakke om det? Det var vel ikke så verst det, tenker jeg, om vi prøvde oss litt på hva Bibelen dog sier når den gjør Gud stor, og sier at av ham og ved ham og til ham er alle ting. Gud er Gud, om alle mann var døde. Gud er Gud, om alle land lå øde. Det kan det være godt å tenke på, for det er ikke sånn at alle ting skal stå til tjeneste for oss. Utgangspunktet for all forståelse her er Gud, vår himmelske far. La det være sagt. Og derfor så skal Guds herlighet åpenbares mange ganger på mennesker, også i lidelse. Skal det. Det skal være sånn at lidelsen blir på en måte en prisme som lys brytes gjennom, og vi ser noe av Guds herlighet i det at vi bærer korset. Det liker vi ikke. Hei, det liker vi veldig dårlig. Og vi knurrer og bærer oss når det kommer. Det skal bitte liten flis til i fingeren før vi klager. Men om vi prøvde lite grann å tenke på at Guds herlighet skulle åpenbares gjennom motgang og lidelse som vi bærer, og ved måten som han hjalp oss å bære det på. Jeg synes det er galt, bibelsk sett galt, og bibelsk sett forkastelig når man nu i våre dager fra samme hold får høre det at en kristen skulle egentlig ikke være syk. Hadde han det rette syn for forsoningens sammenheng, så skulle han forstå det, heter det nå ifra visse hold, at Jesus har tatt våre sykdommer på seg akkurat som han tok våre synder. Så en kristen skulle ikke behøve å være syk. Jeg mener at en slik religiøsitet, som jeg ikke betenker meg på å kalle svermerisk, den kan for det første bli et skrekkelig sjeletyranni overfor folk som ligger syk. Stå opp og kom. Det er bare vantro. Du lå ikke der syk og elendig hvis du hadde en fast tro. Stå opp og kom inn og drikk kaffe. Jeg vet hva jeg snakker om. Og jeg betenker meg ikke på å si at slik svermerisk religiøsitet kan bli sjelelig tyranni og ikke til Guds navns ære, noe som det ofte ble ved en ensom sykeseng hvor noen hadde det ganske tungt. Og så allikevel, vi snur bladet og ser at for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Det skjedde da faktisk i dette tilfellet ved at Jesus helbredet ham. Han gjør ikke det i alle tilfeller, han gjør ikke det. Men vi får lov til å tro han gjør det i samme tilfelle. Og om han da bruker legen eller han gjør det i samme tilfelle på en måte som vi i en egen forstand kaller for underfull, det får stå til ham. Men vi har lov til å komme med vår nød og si, Herre Jesus, hjelp meg. Og der var det en mann som professor Hallesby ofte talte til menighetsfakultetets studenter om for en mannsalder siden. Og jeg vil få lov til å nevne det for dere. En som drev et kristelig hvilehjem nede på kontinentet en plass, Samuel Zeller, som fikk hjelpe mange mennesker både til sjel og legeme, mange til fred med Gud, og også på underfull vis fikk se at Jesus hjalp ved hans forbønn, så syke mennesker ble friske igjen. Det skjer det, ja, det skjer. Det skjer. Men det var så merkelig, sa Hallesby bestandig, å høre når Samuel Zeller ba. For da sa han, kjære Herre Jesus, vi vil overgi denne syke til deg, og så vil vi be deg, hvis det kan herliggjøre ditt navn, vil du da gjøre ham frisk? Ja, det er det helt riktige. For det var jo siktepunktet, sier Jesus her, for at Guds herlighet skulle åpenbares på ham. Kan det forherlige ditt navn, Herre Jesus, så ber vi at du må gjøre ham frisk. Det tror jeg er den riktige måten å be på i den situasjonen. Og der finnes en nød som til sist er den største. Ja, egentlig, når alt kommer til alt, i evighetens lys betraktet, den eneste. Og det er syndens nød. Da hjelper han alltid den som kommer til ham med sin nød og elendighet. Og det skal forherlige Guds navn, det skal gjøre Jesu navn herlig og stort, at mennesker blir reist opp igjen til et nytt liv. Ja, så underlig er det, i verdens mylder av mennesker og omstendigheter og av skjebner, skal den allmektige Gud, himmelens og jordens Herre, ha glede i å se nye mennesker fremstå. Han ser sitt guddoms navn herliggjort ved det. Vi ser det at her Kunne de ikke kjenne mannen igjen efter at han hadde vært hos Jesus, for så stor var forandringen blitt? Og det virker faktisk som om mannen var en smule desorientert, han også. Han var ikke i tvil om sin identitet, men det virker som om han ellers hadde vanskelig for å gjøre fullt rede for det som var skjedd. Ja, det er det store når Jesus har kommet. Og jeg kom til å tenke på den gode salmen av Johan Nordahl Brun, som vi har på nummer 554 i Reviderte Landstad. Du fødes må på ny, om du vil se Guds rike. Ja, der heter det, i det tredje verset i den salmen, Guds ånd frembringer tro og liv i hjertet tenner, en ny og ukjent ild i alle evner brenner. Hør nå. Ei nogen syndig lyst, da mere er din venn, og neppe du deg selv kan kjenne mer igjen. Kjære Herre Jesus, takk at du vil møte fattige, fortapte, lidende mennesker også i dag. Takk at vi skal få se vårt lille liv i ditt lys, og få lov til vi også, som er så små og uverdige, å herliggjøre ditt navn. Hjelp oss å se vårt liv i det lys, kjære Herre Jesus. Amen.